Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Mismeasuring Our Lives, Why GDP Doesn't Add Up adalah buku ekonomi kebijakan publik yang merangkum pemikiran komisi tentang pengukuran kinerja ekonomi dan kemajuan sosial. Komisi ini dibentuk atas permintaan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy pada 2 Mei lopan dan dipimpin oleh Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, serta Jean-Paul Fitoussi. Tujuan utamanya sederhana tetapi penting, yaitu menilai apakah produk domestik bruto atau GDP benar-benar dapat menggambarkan kemajuan sebuah masyarakat. Buku ini tidak menyatakan bahwa GDP tidak berguna sama sekali. GDP tetap mengukur nilai aktivitas produksi pasar. Namun, para penulis menunjukkan bahwa angka tersebut sering diperlakukan seolah-olah sama dengan kesejahteraan, padahal keduanya berbeda. Pertumbuhan produksi dapat berjalan bersama ketimpangan yang memburuk, kerusakan lingkungan, rasa tidak aman, atau penurunan kualitas hidup. Dengan bahasa yang relatif non-teknis, buku ini mengusulkan cara berpikir yang lebih luas. Pengukuran publik seharusnya memperhatikan kondisi hidup manusia saat ini, distribusinya di antara kelompok masyarakat, dan keberlanjutan sumber daya bagi masa depan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, GDP mengukur produksi pasar, bukan kesejahteraan masyarakat. Pokok kritik buku ini berawal dari pembedaan yang kerap diabaikan antara aktivitas ekonomi dan kehidupan yang bernilai baik. GDP menghitung nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam pasar. Karena itu, ia berguna untuk memantau skala ekonomi, perubahan output, dan siklus bisnis. Masalah muncul ketika kenaikan GDP langsung dibaca sebagai bukti bahwa kehidupan warga membaik. Ukuran ini tidak dirancang untuk menjawab pertanyaan seperti apakah rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan, apakah masyarakat sehat, atau apakah warga memiliki rasa aman dan waktu yang layak. Buku ini juga menekankan bahwa beberapa pengeluaran dapat menaikkan GDP tanpa selalu menandakan perbaikan kesejahteraan. Biaya yang dikeluarkan untuk menangani dampak kecelakaan, polusi, atau kerusakan sosial tetap tercatat sebagai aktivitas ekonomi. Sebaliknya, banyak kegiatan penting di luar pasar, seperti kerja perawatan dalam rumah tangga, tidak sepenuhnya tampak dalam GDP. Jadi, persoalannya bukan sekadar adanya angka yang kurang lengkap. Persoalannya adalah kesalahan kategori ketika indikator produksi dipakai sebagai indikator tujuan sosial. Implikasinya besar bagi kebijakan. Jika pemerintah hanya mengejar output agregat, keputusan publik bisa mengabaikan kualitas layanan, kondisi distribusi pendapatan, dan dampak jangka panjang. Para penulis meminta pembaca untuk selalu bertanya, angka ini sebenarnya mengukur apa dan apa yang tidak masuk ke dalamnya. Kedua, rata-rata pendapatan dapat menyembunyikan ketimpangan yang dialami banyak orang. Buku ini menempatkan distribusi pendapatan, konsumsi, dan kekayaan sebagai bagian inti dari pengukuran kemajuan. GDP per kapita adalah rata-rata. Dia membagi total output atau pendapatan dengan jumlah penduduk, sehingga tidak menjelaskan siapa yang menerima manfaat pertumbuhan. Nilai rata-rata dapat meningkat walaupun penghasilan sebagian besar rumah tangga tidak berubah atau bahkan menurun. Jika kenaikan terutama terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan tinggi, bagi para penulis, keadaan ini membuat pengalaman ekonomi warga tidak bisa disimpulkan dari angka nasional tunggal. Orang menilai kehidupan mereka melalui pendapatan yang dapat dibelanjakan, akses terhadap layanan, keamanan kerja, kondisi utang, dan kemampuan menghadapi guncangan. Karena itu, statistik perlu ditampilkan menurut kelompok masyarakat, bukan hanya dalam bentuk agregat. Pengukuran konsumsi rumah tangga juga penting, karena konsumsi sering lebih dekat dengan standar hidup sehari-hari dibanding nilai produksi total. Penekanan pada distribusi bukan tambahan etis yang berdiri di pinggir ekonomi. Ia mengubah diagnosis kebijakan. Ketika pertumbuhan tidak tersebar, pemerintah yang hanya melihat GDP dapat mengira keadaan membaik secara umum, padahal banyak warga tidak merasakan perbaikan tersebut. Buku ini mendorong pelaporan yang menunjukkan median, sebaran, dan perbedaan antar kelompok. Dengan begitu, pembuat kebijakan dapat membedakan pertumbuhan yang luas manfaatnya dari pertumbuhan yang hanya memperbesar angka rata-rata. Ketiga, kualitas hidup memerlukan ukuran multidimensi, termasuk pengalaman hidup warga, selain kondisi material. Mismeasuring Our Lives mengajukan gagasan bahwa kualitas hidup memiliki banyak dimensi. Pendapatan memang penting, tetapi bukan satu-satunya penentu apakah seseorang dapat menjalani kehidupan yang baik. Kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, hubungan sosial, partisipasi politik, keamanan pribadi, dan lingkungan hidup turut membentuk peluang nyata seseorang. Kerangka ini sejalan dengan perhatian Amartya Sen pada kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga, bukan hanya pada kepemilikan barang. Buku ini membedakan kondisi objektif dan penilaian subjektif. Kondisi objektif mencakup hal yang dapat diamati, misalnya status kesehatan atau akses pendidikan. Penilaian subjektif mencakup bagaimana orang mengevaluasi kehidupan mereka, pengalaman emosi, dan kepuasan mereka. Para penulis tidak mengusulkan agar kebijakan hanya mengikuti perasaan sesaat. Sebaliknya, data subjektif dipandang sebagai pelengkap penting, karena statistik ekonomi saja tidak dapat menangkap seluruh pengalaman hidup. Konsekuensinya, tidak ada satu angka pengganti GDP yang secara ajaib memuat semuanya. Buku ini lebih dekat pada pendekatan dashboard indikator, yaitu seperangkat ukuran yang jelas untuk beberapa dimensi utama. Pendekatan itu menuntut keterbukaan tentang prioritas dan batas data. Namun, ia juga lebih jujur terhadap kenyataan, bahwa kemajuan sosial tidak dapat direduksi menjadi nilai transaksi pasar. Keempat, keberlanjutan harus dihitung lewat perubahan kekayaan, bukan output tahunan saja. Salah satu sumbangan penting buku ini adalah penegasan bahwa kesejahteraan saat ini tidak cukup dinilai dari arus pendapatan atau produksi dalam satu tahun. Sebuah negara dapat mencatat GDP tinggi sambil menguras aset yang menopang kehidupan masa depan. Contohnya mencakup penggunaan sumber daya alam yang tidak terbarukan, degradasi lingkungan, atau kegagalan berinvestasi pada manusia dan infrastruktur. Dalam keadaan seperti itu, konsumsi hari ini mungkin tampak kuat, tetapi fondasi untuk generasi berikutnya melemah. Karena itu, para penulis mengarahkan perhatian pada tabungan dan kekayaan dalam arti luas. Kekayaan tidak hanya berupa mesin, bangunan, dan aset keuangan. Ia juga mencakup modal manusia, sumber daya alam, serta unsur lingkungan yang memberi jasa penting bagi masyarakat. Mengukur perubahan aset ini membantu membedakan pendapatan yang dapat dipertahankan dari pendapatan yang sebenarnya diperoleh dengan menghabiskan modal. Gagasan Green GDP muncul dalam konteks ini. Intinya bukan sekadar memberi label hijau pada statistik lama, melainkan memasukkan biaya lingkungan dan penyusutan sumber daya ke dalam penilaian ekonomi. Buku ini mengakui bahwa pengukuran semacam itu sulit, karena banyak aset lingkungan tidak memiliki harga pasar yang jelas. Namun kesulitan pencatatan bukan alasan untuk mengabaikan kerusakan. Jika biaya ekologis tidak terlihat dalam indikator utama, keputusan publik cenderung menganggapnya tidak penting. Cara statistik disusun dapat mengubah arah kebijakan dan persepsi publik. Mismeasuring Our Lives memperlakukan statistik bukan sebagai urusan teknis yang netral dan terpisah dari kehidupan politik. Apa yang dipilih untuk diukur memengaruhi apa yang diprioritaskan pemerintah, media, dan masyarakat. Jika laporan utama hanya menonjolkan GDP, perhatian akan mudah tertuju pada pertumbuhan output. Jika laporan yang sama juga memuat pendapatan rumah tangga, ketimpangan, kualitas layanan publik, kesehatan, keamanan, dan keberlanjutan, perdebatan kebijakan menjadi lebih sesuai dengan pengalaman warga. Buku ini tidak menawarkan resep tunggal yang dapat diterapkan tanpa pertimbangan institusional. Nilai utamanya justru berupa agenda pengukuran. Data harus lebih berpusat pada rumah tangga, membedakan rata-rata dari distribusi, dan menghubungkan kondisi saat ini dengan risiko masa depan. Pengukuran juga perlu dapat dipercaya, dipahami, dan tersedia secara teratur agar tidak hanya menjadi latihan akademik. Di sini terdapat batas praktis yang penting. Indikator tambahan dapat menjadi rumit, definisinya dapat diperdebatkan, dan pengumpulan datanya memerlukan sumber daya. Buku ini tidak menutup mata terhadap masalah tersebut. Namun, ketidaksempurnaan indikator yang lebih kaya tidak membuat GDP otomatis cukup. GDP sendiri adalah konstruksi statistik dengan tujuan terbatas. Keunggulan pendekatan para penulis adalah memaksa pembaca membandingkan tujuan kebijakan dengan alat ukurnya, lalu memperbaiki alat itu ketika keduanya tidak selaras. Kesimpulannya, buku ini paling berguna bagi pembuat kebijakan, mahasiswa ekonomi dan ilmu sosial, jurnalis data, peneliti, serta pembaca umum yang ingin memahami mengapa kabar tentang pertumbuhan ekonomi sering tidak sesuai dengan pengalaman hidup sehari-hari. Manfaat praktisnya bukan berupa formula cepat untuk mengganti GDP. Pembaca justru memperoleh kerangka untuk membaca statistik dengan lebih teliti. Mereka dapat membedakan produksi dari kesejahteraan, rata-rata dari distribusi, kondisi sekarang dari keberlanjutan masa depan, serta data objektif dari pengalaman hidup yang dilaporkan warga. Secara intelektual, Mismeasuring Our Lives menonjol karena lahir dari kerja Komisi Internasional yang secara langsung membahas masalah pengukuran ekonomi dan sosial. Buku ini menghubungkan akuntansi nasional, ketimpangan, kualitas hidup, dan lingkungan dalam satu agenda kebijakan yang terpadu. Dibanding buku ekonomi populer yang hanya menyerang GDP atau menawarkan satu indeks tandingan, karya ini lebih berhati-hati. Para penulis tidak mengklaim bahwa satu angka baru dapat menyelesaikan persoalan yang kompleks. Mereka menekankan penggunaan beberapa indikator yang saling melengkapi, sekaligus perbaikan dalam cara data dikumpulkan dan disajikan. Keterbatasannya juga berasal dari bentuknya. Gaya penulisannya kadang terasa seperti laporan komisi, dan pembaca mengharapkan rancangan implementasi sangat rinci, mungkin menginginkan lebih banyak contoh operasional. Namun, justru kekuatannya terletak pada ketegasan konseptualnya. Buku ini mengubah pertanyaan dari seberapa cepat ekonomi tumbuh menjadi apakah masyarakat sungguh hidup lebih baik. Siapa yang menikmati kemajuan itu, dan apakah kemajuan tersebut dapat bertahan? Jika Anda ingin mendukung Joseph E. Stiglitz, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.